Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes vis tęsėme ir tęsėme savo temą apie akediją, nes ši dvasinė lyga yra tikrai labai pražūtinga žmogui, bet labai nepastebima, labai nejučia jų užvaldo mūsų gyvenimą. Ir vis dėlto jos vaisiai labai aiškiai jaučiami ir atpažįstami. Taigi, akedija ne vien tik tai liūdesys mūsų gyvenime, bet tas liūdesys turi priežastį. Liūdesys tai yra kyla iš tos akedijos pamatinės būsenos, kad mes tarsi privalome gyventi pagal tą velnio pasiūlytą taktiką, kabutėse protingai. O protingai pasaulyje tai reiškia prisitaikant prie pasaulio dvasios. O kad prisitaikytume prie pasaulio, tai reikia nusigręžti nuo dievų. Evangelijoje yra pasakyta, kad ant dviejų kėdžių nesėdėsi. Ir jeigu tikrai tu esi pasaulio dvasios žmogus, tai dievo dvasia yra tau tarsi kažkoks trukdis. Arba kaip šiandien kalbėsim, kad velnės tau pakiša mintį, kad neprotinga čia visada visko tikėtis iš dievo. Kad jeigu tu esi protingas žmogus, tai tu turi gyventi, kai žmonės sako, savistoviai, savo jėga, savo tikslais, planais, ir mes matom, kad atrodo, o tai kaip čia kitaip, viskas kaip ir teisinga. Bet viskas prasideda nuo mažų dalykų. Mes nepaliekam vietos, nei kiek nepaliekam vietos svarbiausiems dalykams. Taigi, akedija yra ta būsena, kai nesminiai dalykai užima esminių dalykų vietą ir atvirkščiai. Esminiai dalykai praranda savo svarbą. Ir dėl to tie nesminiai ir tampa esminiais. Bet viskas čia būna, taip nejučia, kad tu tik tai gali po kiek laiko tarsi atsibus, kad tavo gyvenime yra kažkas ne taip, kad tu, kaip Tomas Akvinietis sako, išgyveni liūdesį gėrio akivaizdoje, nes akedijos apimtas žmogus tikrai liūdi ne todėl, kad, sakykim, kad jis mato brolio klaidą, priešingai, jisai džiaugiasi brolio klaidomis, bet jis liūdi dėl brolio dorybių, dėl esančio gėrio. Ir tas brolyje esantis gėris yra tas pats dievo gėris ateinantis per jį, bet tą žmogų pykina, siutina, kažkas kiršina jį. Kodėl tas žmogus gali daryti gerai ar pajėgia taip daryti gerai? Čia tik tai tarsi aš nusprendžiu, kiek kas galėtų padaryti ar turėtų padaryti. Tai mes matom, kad va tas kabutėse protingumas, tai yra kažkoks klastingas pasipriešinimas mūsų viduje ir būtent gėriui, ne tai, kad blogiui, bet va tas protingumas yra toks maištas prieš kitus žmonės, bet jeigu pažiūrėtume į šaknį tokios būsenos, tai yra puikybė, kad yra va tas noras, kad aš būčiau dievu. Ten, kur aš esu, toje aplinkoje, ten, kur aš veikiu, ir mano tikslai yra būti dievu. Ir tada, kai tau nesiseka, tai tu liūdi. Ir dėl to tu džiaugies, kai kitam nesiseka, nes tau lyg kažkokia kompensacija. Bet jeigu tu neturi tokio tikslo, kad tu čia, nežinau, pasaulyje vat, būtum kaip dievas, jeigu nėra tavo intencijose visiškai tokio tikslo, tai tu to liūdėsio ir neišgyveni. Tiesiog tau nėra dėl ko liūdėti. Nes akedija ir yra va tas džiaugsmo neturėjimas. Ir ji yra labai klastinga dvasia, kaip pastebė dykumų tėvai, kad ta dvasia, jinai užvaldo visas tavo jėgas, mintis, jausmus, valią. Ir ji gali pasireikšti per įvairiausias formas. Tai reiškia, ji gali per kitas nuodėmes tave sekint. Ir, Kiekviena nuodėmė yra liūdėsys, nes galim irgi galvoti, nu, ką čia šita teorija duoda, bet pagalvokim praktiškai, kad kasgi yra ta dvasia. Nu, pavyzdžiui, kai tave apsėda kokia pykčio dvasia ir pasižiūrėk į savo tą vidinį pasaulį, į savo vidų, kaip jis ten atrodo. Tai panašiai kaip tas dangus, žaibai, juodi debesys, lietus, gal kokia tenai net kruša ledų ir taip toliau. Tai tavo vidus visai kitoks, negu tave aplankytų džiaugsmo dvasia. Džiaugsmo dvasia, kurią tu galbūt momentais ten per Velykas išgyveni, ar ne, suvokęs, kad vau, Jėzus prisikėlė, tau nėra ko bijot, kad mirtis neturi galios, kad tu turi tą paskui, kurį eidamas, tu turėsi gyvenimą, tu seksi tiesą ir tas vidinis džiaugsmas, kokį padaro tavo vidinį pasaulį. Ir mes tai aiškiai galime matyti. Ir dėl to akedija, kai jį gauna kažkokią formą, ar pavydo, ar ten, kaip Tomas Akvinietis yra išvardinęs tas akedijos dukteris, kad pati akedija visada pasirodo per, nu, per kažkokias tokias vidinės būsenos išraiškas. Kad, pavyzdžiui, viena iš tokių yra toks, nu, kažkoks toks neaiškus minčių paskendimas kažkokiuose mintyse, kurios tave išveda iš tavęs. Tarsi tu gyveni kažkokioje iliuzijoje, tu kažką ten planuoji, bet tie planai ir lieka tik planais. Tai tu galbūt pavadintum svajonėmis, ar ne? Arba, kai sako, kad žmogus turi svajot, kad jisai turi kažko viduje trokšt, bet tu matai, kad tos svajonės, nu, jos visiškai tuščia vidurės, jos, nu, tokios absoliučiai niekur nevedančios. Vien iš to, kad tu tarsi psichologiškai nori pabėgti iš to savo vidinio gyvenimo, kuris tau nepatinka, tau viduje negerai ir tu tarsi norėdamas atgaut kažkokią geresnę savijautą, gimsta tavyje kažkokios neaiškios idėjos, mintys, bet jos kaip minčių plevenimas, bet jis tau nieko realaus nei duoda, nei atneša, nei tu kažką veiksi, bet, nu, vat, toksai tuščias minčių užsiėmimas, galbūt tos mintys nėra kažkokios nei piktos, nei blogos, bet jos yra visiškai tuščios. Ir Tomas Akvinietis sako, kad, nu va, kad akedija jinai laikė ir erdvėje veikia. Tai reiškia, kad akedija gauna kažkokią va tokią formą tavo vidiniam pasaulyje, kada užpildo tavo tą vidinę erdvę tokiu, nu, jokio turinio neturinčių minčių plevenimu. Tai nėra ramybė, bet nežinau, jeigu kas išgyvenęs tą būseną, tai galbūt yra toks noras pabėgti nuo visko, nuo pasaulio, nuo savęs, bet tas pabėgimas niekur ir nenuveda. Kita tokia forma tai yra plepėjimas. Ir Tomas Akvinietis sako, kad labai dažnai plepėjimas ir smalsumas yra tokios, nu, tokios draugės, pavadinkim taip. Ir žmogus plepa, atrodo, jis nieko blogo nedaro, jis visur nori ten kiša savo nosį, kaip mes sakom, jis malsus, viską nori sužinoti, bet vėlgi panašiai kaip tos mintys, tik čia išorė visą tai nukreipta, jis galbūt nei blogo ten nenori, nei ką, bet tas malsulys ir tas plepėjimas irgi yra toks tuščias laiko leidimas, bet tai parodo, kad tavo gyvenime iš tikrųjų trūksta turinio, tu nesusivoki, kam tu gyveni, ką tu veiki gyvenime. Ir kaip taisyklė vis tiek tie plepalai sukasi apie kažką ir dažniausiai apie kitus žmonės. Ir jis sako, kad va tas tuščias malsulys ir toksai plepėjimas apie kitus, tai rodo tavo ne tai, kad nesubrendimą, bet tokį nusivylimą, kada tu pats save uždarai į, na, tokį minios masės gyvenimą, kurį tu pavadintum kaip visi, tokiu vidutinišku, niekur daugiau nenuvedančiu. Tai nėra aukso vidurio taisyklė, tai nėra nuosaikumas, bet tai yra tokia apsaugos kaukė, kad tu esi vat, kaip visi, bet tuo pačiu tu esi ir niekas. Ko vertas tavo gyvenimas, toks prisiderini, bet jis neturi jokio turinio. Ir jeigu tu pamastytum apie save, aišku, kad tu nuliūstum, o tam, kad tu nemastytum, tu plepi ir smalsauji. Ir vien plepėti ir smalsauti tikrai yra daug mums pasiūlyta galimybių. Ir internetas, ir televizija. Gali tu tylėti, bet ten kiti plepės, o paskui tu plepėsi apie tai, ką kiti plepėjo ir taip toliau. Kitas dalykas, Tomas Akvinietis sako, kad iš tokios blogos vidinės būsenos, tuščia vidurės, atsiranda tas kūno nenustygimas, kad visur tau blogai, ir namie blogai, bet kai tu nueini kitur ir ten tau blogai, ir toks su kitais blogai, bet ir vienam blogai, tai čia iš tikrųjų yra toks vidinis sielos nervingumas, kad tas tavo kūno nervingumas parodo tavo sielos nervingumą, tave viskas erzina. Ir tada tu nori tarsi išeiti iš namų, išvažiuoti iš miesto, bet kai tu išvažiuoji, ten nieko geriau nerandi. Nes visur tu nusiveži ir nusineši tą savo vidinį nestabilumą, dėl ko tu kenti ir dėl ko tu nori kažkur pasijust geriau. Ir visada mums atrodo, kad ten, kur mūsų nėra, ten ir yra geriau. Tai va tas kūno nenustygimas taip pat yra susietas su tokiu aktyvizmu, kad būtinai kažką veik, bet tas aktyvizmas yra netvarkingas. Tai yra kažkoks irgi mėtymasis be apsisprendimo, kodėl tu tą darai, kam tau to reikia. Ir Tomas Akvinietis sako, kad va, tas aktyvizmas yra vienas kraštas, bet jis susijęs su kitu kraštutinumu, tai yra su sąstingiu ir prislėgtumu. Tai va, kai mūsų tam vidiniam pasaulyje yra tas sąstingis ir prislėgtumas, tai mes norim bėgti nuo jų. Ir tas bėgimas ir yra kažkoks blaškimasis, kada tu nori numalšintą tuštumą. Tu nori būti aktyvus, bet tas tavo aktyvumas, vėl kai kalbamės, visiškai tuščia viduris. Jis neturi jokio tokio turinio. Ir dėl to čia galima įvesti irgi tam tikrą pasninko rūšį. Kitaip tariant, pasninkas galimas ne tik mytybos srityje, bet ir veiklos srityje, kad tu turėtum atsirinkt tą veiklą, kuri tikrai turininga, tą veiklą, kuri susieta su tavo pareiga, su tavo konkrečiais darbais, su tavo pašaukimu ir galbūt net ir su tavo labdaringa veikla. Nes vienas iš sielos tokių gydymo būdų tai ir yra užsimti veiklą, kuri nebūtų apmokama. Skirt laiką kažkam naudinga kitiems ar kitam žmogui, tam, kad jis pasijustų, kad gyvena, kad kitam būtų daugiau džiaugsmo. Ir dažniausiai akedija stabdo, jinai neleidžia. Vat jeigu kas nors paprašytų prisidėti prie kokio gero darbo, tai akedijos apimtas žmogus jis niekada nesutiktų. Vien todėl, kad to džiaugsmo nebūtų kitam. Jeigu man blogai ir tau tegul būna blogai. Tai yra va toks, tokia keista padėtis, bet atsakymas tai yra vienas, kad žmogus kenčia vien todėl, kad jis yra užsidaręs tik savyje, nes liūdesys yra tada, kai mes į save tik atsigręžę, o džiaugsmas, kada atsigręžia į Dievą. Jeigu tu savo intencijom, tikslais esi atsigręžęs į Dievą ir tai darai dėl Dievo garbės tavęs, niekas, o niekas negali nuliūdinti. Nėra tokios priežasties, dėl kurios tu nuliūstum, nes nėra nei vieno savanaudiško tavo motyvo veikloje. O akedija vis dėlto labai saugo savanaudiškumą, nors jo neparodo ir tai vadina protingumu. Ir sako, kad ar tu ką kvailas, tu ką neprotingas, kad tu šitoj vietoj būtum nuolankus, ar ne? Kad tu šitoj vietoj pasidžiaugtum ten kito žmogaus gėriu arba tu prisidėtum, ką tu kvailas, tu nenormalus, ar tau šito reikia ir iš viską, kam tau šito reikia. Tai vat kas yra tas tikrasis nuolankumas, kada tau reikia visko, kas kitiem neša džiaugsmą, ramybę, gėrį, tada kai tu prisidedi prie gėrio, tai reikės daug kantrybės, nuolankumo ir tokios kryptingos veiklos, kuri tave sekins, kur tu turėsi save atiduoti, bet ta piktoji dvasia visada sakys, o kam tau reikia? Kam tau reikia? Kokia tau iš to nauda? Bet mes matom, kad jeigu mes tokių darbų nedirbtume, tai mes tikrai būtume labai liūdni ir nelaimingi. Nes jeigu viskas dėl naudos, tai čia viskas yra, vat, kad aš čia kaip Dievas sprendžiu, ar ne, nes protingumas irgi tas kabutėse, kur velnės tau primena, kaip ir Jėvai, ką tu kvaila, kad tu čia nevalgysi nuo to medžio. Tai ir tas protingumas yra tarsi velnės tau sako, tu privalai valdyti visas situacijas, tu kaip norėsi, taip darysi. Tu čia nežiūrėk, kad taip ar anaip, tu čia spręsk protingai, kabutėse, pagal tą principą, ar tau reikia, o kad kitam ten, o kodėl tu čia turi prisidėti prie to bendro gėrio. Tai čia yra susieta su tokia vidinė didelė baime prarast kontrolę. Kitaip tariant, kaip aš čia dabar prie kažkokio bendro gėrio prisidėsiu, tai palauk, tai čia ne pagal mane bus, nes ne aš čia sugalvojau, ar ne? Tai yra baimė prarast kontrolę. Aš visur turiu viską kontroliuoti. Bet čia yra vėl vien tik tai va ta pasaulio dvasia, kada tu esi paliktas tik sau. Mes žinom, koks laimingas žmogus, kada jisai 90% visą tą veiklą atidavęs Dievui. Ir jeigu Dievas kažko nedaro, tai tu žmogau nieko ten nepadarysi. Bet velnė sako, būk protingas. 90 ten 9,9 tai yra nuo tavęs viskas priklauso. Ir tu galvok, ko tau reikia, ko nereikia. Tai pagunda būti protinga, jinai dažniausiai neša puikybės pamušalą. Kada visada kažkoks kvailas, kažkoks idiotas, nebereikalų yra būtent tie šventieji idiotai, kurie tokiais kvaileliais ir tapo vien todėl, kad jie tikrai parodytų, ką reiškia tikras, paprastas, atsidavęs Dievui žmogus, kuris tikrai neliūdi gėrio akivaizdoj, bet jis yra iš esmės nuolankus žmogus. Jis nebijo priimti bet kokių situacijų ir ten nenori vaidinti jokio, kabutėse, protingesnio už kitus. Tai va ta pagunda būti protingam yra klastinga. Jinai dažniausiai ir pradeda visą tą akedijos mechanizmą mumyse, kada va tas protingumas, jisai yra kaip užslėptas pasipriešinimas ir visada tave apsaugo nuo bet kokio gėrio. Ir aišku, tu ten nuo to savo protingumo džiaugsmo neapturi, tu tik dar labiau liūdi, nes puikybė toli gražu netneša jokio džiaugsmo, nors labai daug žada. Bet puikybė visada yra susieta su tuo, kad viskas turi ateiti iš tavęs, dėl tavęs, vien tik pagal tavo valią, dėl tavo karalystės ir dėl tavo švento vardo. Tai šėtonas vadina protingu žmogum tokį žmogų, kuris bando viską kontroliuoti, valdyti visas situacijas, jis visada galvos apie tai, kas jam naudinga. Ir visada turės vien tik tai savas labai individualias užslėptas intencijas. Ir aišku, išoriai bus tokia abejingumo kaukė, kad tu nei karštas, nei šaltas, o man dzin, o man viskas tas pats. Tai vat, kai žmogus pradeda tą kartot, kad jam viskas tas pats, kad jam viskas atsibodė, kad jis nieko nenori, Tai vis dėlto reikėtų jau susimastyti apie vidinį gyvenimą ir atidžiau pasižiūrėti į save, ar ten viskas gerai. Nes akedija būtent yra ta, kuri apima mūsų suvokimo erdves, tai yra laiką ir erdvę. Kas yra dabar apie erdvę, mes jau kalbėjom, bet tas laiko matmuo. Kad akedija laike labiausiai pagal Tomą Akvinietį yra susiję su veikimu ir mes jau aptarėm tą bjaurėjimąsi veikimu. Kitaip tariant, nepakentimą gėrio veiklos. Nepakantumą tam gėriui, kuris ateina iš kitų žmonių, nenorą prisidėti prie gerų dalykų. Ir todėl mes tame laike ir save apsaugom nuo visko, pabėgdami, bet tuo pačiu ir įkrisdami tam tikrą neviltį. Dėl to tas vidudienio demonas, kaip Evagrijus dar nusako, kas yra akedija, tai ir yra tarsi ne aukso vidurys, bet to aukso vidurio tarsi sudeginimas, nes dykumoje ta vidudienio saulė yra tokia kaitri, kad atrodo laikas ištirpsta toje kaitroje ir kad tas blogis atrodo niekada nepasibaigs. Tai va, ta kėdė gimdo tam tikrą tokią neviltį, kada tu negali savyje atrasti jokios atramos ir tada ieškai tos atramos išorėje. Ir Okamas kaip tik suminėjo, kad žmogus tada ieško tos atramos išoriniuose įstatymuose. Bet kalbant apie kėdiją, sakykime, istorinio laiko atžvilgiu, jeigu turim omeny kultūrinę akediją, tai galim pastebėti, kad tikrai nuo apšvietos amžiaus žmogus perkelia savo tikėjimą iš savo širdies, iš savo vidaus, perkelia į išorę, į mokslą. Ir jis sako, kad jeigu kažko mokslas nepatvirtino, tai yra neprotinga tais dalykais tikėti. Ir mes matom, kad tas žmogaus toksai savo vidinio gyvenimo atidavimas išorei vėlgi jam dėl to nepagerina jo paties gyvenimo, kad mokslas neatsako į visus klausimus. Ir dėja, kiekvienas mokslas jis labai stipriai apribotas. Bet mes žinom, kad subrendo pozityvizmas irgi kaip būtent kaip ta žmogaus užsispyrimas, kad vat kažkas iš išorės turi viską išspręsti ir pozityvizme buvo atmesta viskas, ko neapima mokslas. Tai reiškia, kad tai, ką žmogus subrandino savo mintyje gyventi be Dievo, galiausiai pavirsta jo tokiu išoriniu nusistatymu. Kad aš tikėsiu mokslu, bet ne Dievu. Vat man mokslas yra paskutinė instancija, kuri man atsakys į visus klausimus. Deja, patys žymiausi mokslininkai buvo tikrai giliai tikintys, nes jie žinojo, kad mokslas negali atsakyti į visus klausimus, o labiausiai į tuos, kurie yra prasminiai. Nė vienas mokslas neatsakys į gyvenimo prasmės klausimus. Nes mokslas tyrinėja, kiekvienas mokslas turi savo sritį, savo metodus, savo kalbą ir tyrinėja tikrovės dalį, ne apskritai visą tikrovę. Taigi, kai tu įsidarai į tą karštą vidudienio tašką, kai saulė yra zenite, žinoma, nėra šešėlių, atrodo, čia viskas yra kaip ir aišku. Bet dėja, tos būsenos neįmanoma ištverti. Tai Evagrijus kaip tik kalba apie tą demoną, kurį tapatina su vidudieniu, su ta valanda, kur atrodo laikas sustoja ir kad tu neištversi. Tai vad gyvenime kartais būna tokių sunkių momentų, kai atrodo tau reikia bėgti, nes tu jau daugiau čia neištversi. Ir kad tave erzina tas karštis, mes žinom, kai būna labai labai karšta ir tu neturi kuo kvėpuot. Tai va, tai yra ta vidudienio saulė, kurią reikia ištvert. Bet kitas dalykas, kai irgi dvasios tėvai kalbėdami apie šitą būseną, sako, kai žmogus nori išsivaduot nuo tokio laiko, kuris jam yra sunkus, jis tarsi nori tą laiką užmušti, užmušti laiką, kartais ateina šita būsena, kai jau tas laikas būna užmuštas. Kai mes esam jau visiškai tuščia viduriai, ateina noras užmušti tą tuščią laiką savyje. Kitaip tariant, pati akedija užmuša mūsų gyvenime tikrus dalykus ir tada ateina noras užmušti, tarsi užpildyti tą tuštumą, bet dėja jau mes esam tokioj ligos būsenui, kada mes ją užmušinėjam tikrai negeriausiais būdais, bet tam tikrom pramogom ir labai dažnai labai prastom pramogom. Ir vien todėl, kad, kai sako, jeigu tu nejauti tos gyvenimo druskos, jeigu nejauti prasmės, tu bent jau pojūčiais nori kažką jūs. Ir va tas noras tų pramogų irgi labai dažnai rodo, kad tavo gyvenimas nėra pripildytas tuo tikru dvasiniu maistu. Tuo maistu, kurį tu gauni per savo veiklą, per savo pašaukimą, per savo pareigas, bet priešingai, tu pradedi visų šitų dalykų nekęst ir likęs toks tuščia viduris, tu nori užpildyti tas tuščias vietas ir dėja tu neužpildysi geriausiais dalykais, nes akedija jau tavyje yra kaip kokia išsėtinė sklerozė, kur tu pradedi silpt visas, tu nepaėgi nieko daugiau, tik ieškot pramogų, patenkint save ir patenkint kažkokiu būdu bent per pojūčius. Ir čia jau galimos vėlgi ir persivalgymas, ir persigėrimas, ir tai yra susiję, ką jau mes tiesiog kūniškai norim tarsi gautą kompensaciją. Tai gundytojas, jis visada stengsis pirmiausia iškrauti iš mūsų gyvybę, o paskui pasiūlyti pačius prasčiausius būdus, greičiausius būdus, taip kaip žmogus nepavalgo, kai mes sakom, normalaus maisto, tai paskui jisai puola prie cukraus, saldainių, kad gautų greičiau tos energijos. Panašiai ir gyvenime. Jeigu tu išsikrauni per netinkamas reakcijas, o tos netinkamos reakcijos tai ir yra savo gyvybės išmėtymas per įvairius tokius dalykus, kurių mūsų gyvenime irgi pilna. Pavyzdžiui, kitų žmonių kritika, ar ne? Jeigu kitas žmogus kritikuoja ir jeigu tu labai ten susitapatinsi su ta kritika, tai tu būsi išsemtas tuo momentu. Ir kitas momentas, kad tu gali išklausyti tą kitą žmogų, bet kitų būdų. Tiesiog kaip to žmogaus nuomonė, kaip to žmogaus, pažvelk kaip į to žmogaus būseną, priimti į tokį, koks jis yra, nesusitapatinant, nes labai dažnai žmonės taip elgiasi. Jie, kurie ten kitus žemina, ar kitus niekina, apkalbinėja, tai tikrai nereikia bijotų žmonių. Taip stiprų žmonės nesielgia, taip elgiasi tie žmonės, kurie jau yra, kaip mes dabar kalbam, gilioje kėdijoje, kuriems tikrai yra labai blogai, kurie ieško, vat, kaip šnekam, bent per kažkokius tokias būsenas, kad tu kažkam įkasi, įgnypsi, tenai įdrėksi ir bent tavo pojūčiai tada kažką pagaus, vat, ir tau tegul būna blogai, nes man labai blogai. Bet jeigu tu matai tokį žmogų ir tu supranti, kad jam tikrai labai blogai, jis net negali kitaip elgtis, tai tu nesusitapatinsi ir ta gyvybė iš tavęs neišseks. Tai mes matom, kad gyvenam ne šiaip tuščioje aplinkoje, mes gyvenam tam tikroje dvasiniai kovoj ir esam šaukiami į kažkokią dvasinę kovą. Ir net visi gundimai jie yra kam skirti, kad mes taptume stipresniais arba kad mes pražūtume. Nes kai sako, jeigu tu net laikiai, nu, tai tu pražuvai, tu esi išbandomas. Ir dėl to net ir tas gundytojas, kuris mus įveda į tokią vidinę būseną, apie kurią mes dabar kalbam, apie tam tikrą tokį dvasinį liūdesį, tai jis tikisi iš mūsų ko pavalgyti gyvybės, jam irgi to reikia. Bet jeigu tu neišsigasti šitų būsenų, tai reiškia, jos tave sustiprins. Tu išeisi iš tos būsenos stipresnės, nes vidudienio saulė jinai nedegins visą laiką, ateis ir kita valanda, kad ta saulė ir vakarop tap švelnesnė. Tai neišsigast vat to, kas vyksta, nes piktasis visada nori mus išgąsdinti savo gundimais. Ir dėl ko dvasios mokytojai kalba apie ištvermę, o kasgi yra ištvermė? Ištvermė, kai tu nebėgi iš tos situacijos, bet kai tu ją stengiasi pažinti iš vidaus. Dėl ko net, ir Augustinas sakė, neklaidžiok išorėje, būk viduje, ten žiūrėk, ten yra tiesa, ten yra atsakymai. Klaus savęs, kas su tavim darosi, iš kur dabar tavo tokia būsena. Tai vat jeigu tas blogis yra akivaizdus, kaip pavyzdžiui, tu gali sakyti, nu taip, nežinau iš kur tas liūdesys, kodėl man dabar yra blogai, tai tu pabūk su juo, jisai pats parodys priežastį. Kad tiesa per prievartą jį neatsiskleidžia, bet tiesa yra atvertis, reikia kantrybės, reikia pabūti su tuo dalyku ir pati, kai tu nurimsti, tai tu ir pamatai tiesą. Dėl to akedija nėra vidinė ramybė, bet gali būti toks vidinis drungnumas, kai mes kalbam. Tada, kai žmogus nesiema gerų dalykų, nes kai šiandien mes kalbam, nes tai yra neprotinga, nes jam tai nereikalinga, jis yra protingas žmogus, nu kam jam to reikia. Ir va tas vidutiniškumas toksai, kai Jėzus sako, jeigu tu nei šioks, nei toks, tai tu būsi įspjautas, bet pagal velnio taktiką tu esi protingas, tu nei šioks, nei toks. Tai jeigu tu atpažįsti tokią būseną, tai tu turi, kaip Jėzus sako, apsispręst, ant kurios kėdės tu sėdėsi. Ar vis dėlto tu pritarsi šitai pagundai, kuri yra susieta su tavo egoizmu. Jinai tik per tavo egoizmą gali iš tavęs tą gyvybę išsemti. Ar tu tuo momentu tikrai atpažinsi savyje tą ligą ir pasakysi, kad ta nestabili būsena yra mano išmėginimas. Ir man nereikia ieškoti kažkokių kompensacijų, aš galiu sugrįžti į tą teisingą padėtį. Ir dėl ko dvasios tėvai sako visada šaukis Dievo. Kitaip tariant, šaukis Dievo, nes tu pats neišeisi iš šito klampaus purvo. Ir dėl to sakoma, jeigu tavo viduje yra ta tuštuma, nuobodulys, arba nerimas, arba liūdesys, tiesiog nebėk nuo jo, jį priimk, bet suvok. Suvok tą savo būseną ir šaukis Dievo, kad jis tau padėtų. Nekris toliau į tą bedugnę pagal sekančius velnio šnapždėsius, bet kurie visada bus labai egoistiniai. Bet sau pasakyk, kad jeigu aš sau negaliu padėti, tai Dievas viską gali. Ir va ta kovos strategija, kai sako, tu neturi numirt va tokioj būsenoj užsmauktas, bet tu turi pradėti kovot. Ir ta kovos strategija prasideda nuo ištvermingumo. Jeigu tu ištvermingai priimi visą šitą akedijos pavojų, tą blogą būseną, galiausiai ta ištvermė pavirs džiaugsmu. Džiaugsmas jis Velnias visada siūlo džiaugsmą per malonumus. Jis sako, va, čia tau bus labai gerai, ar daryk taip, ar elkis taip, bet net neša džiaugsmo. Ir tikrai galim pastebėti, kad jeigu tu ištvėriai, nesvarbu, kokia ten buvo tavo vidinė būsena, bet tu ištvėriai, tai po tos ištvermės ateina džiaugsmas. Tai Tomas Akvinietis sako, kad viskas susijęs su tam tikru vidiniu troškimu, bet kur tas vidinis troškimas, su kuo susietas? Ar tas vidinis troškimas yra susietas su ta viltimi, kad Dievas yra, aš jo tikiu 100%, jis gali mane išvesti. Ir vat iš karto ta viltis manyje gimdo mano tikėjimą ir pamaitina mane meilė, nes Dievas pats pirmas mus myli. Va čia ir yra tas stabilumas, aš žinau, kad nesvarbu, kad nejaučiu galbūt aš dabar, bet Dievas visada lieka ištikimas. Kai sako, mes, ta mūsų ištikimybė Dievui labai jau tokia nestabili, bet Dievas visada lieka ištikimas. Ir tada, kai tu sau pasikartoji šitą tikėjimo formulę, tai tu žinai, kad iš bet kokių situacijų tu gali būti išvestas. Jeigu tu nuo vat, to žvilgsnio nukreipimo sugražinsi tą žvilgsnį atgal į Dievą. Ir va čia yra tikras džiaugsmas. Nes tu žinai, kad tavo planai yra tavo planai, bet Dievo planai yra didesni už tavo planus. Ir atsigręžti jį ir atiduoti jam savo planus, savo būseną, tai įvyksta va tas Kano stebuklas, kada Marija sakė, sakykit, ką Jėzus lieps, tą ir darykit. Ir Jėzus sako, pilkit savo vandenį. Atneškit vandenį. Atneškit savo problemas. Atneškit Dievui. Neskęskit tame vandenyje, bet atneškit. Ir jisai padarys skaniausią vyną. Tai vat, jeigu kalbam apie laiką, tai reikia niekada nepamiršt Dievo veikimo istorijoje. Niekada. Ir va tas Dievo veikimas istorijoje mus atveda iki kiekvieno atskiro sakramento. Dievas prašo, kad mes nepamirštume jo geradaryščių, bet jis pats pasilieka Eucharistijoje. Dėl to dar vienas labai stiprus vaistas būtent yra Eucharistija, kuri mus tarsi vėl atgal sugražina gyvybę, kur per Eucharistiją mes pasimaitinam, bet taip pat mes pasimaitinam tą pačią viltimi, tikėjimu ir meilę. Ir matom, kad jeigu šitas gyvas maistas mūsų gyvenime turi vietos, tai žymiai bus lengviau tapti atspariems tai piktai dvasiai, kuri visada gundys pasaulio dvasia, pasaulio dvasia, kabutėse yra protinga dvasia, o ta protinga dvasia yra nekas kita kaip egoizmas. Ir iš to mes džiaugsmo nepatiriam. Bet tikrasis džiaugsmas, kuris mūsų neapgauna, tai yra mūsų to tikro dvasinio gyvenimo barometras. Dėl ko, sako, žvilgsnis į Dievą visada tavyje uždegs vat, tą džiaugsmo šviesą, žvilgsnis į save visada atneš liūdesį. Tai iš karto jau čia yra dvi laikysenos ir galim atpažinti, kurioje mes esam dabar. Dėl to ir Benediktas XVI vienam savo pasisakyme apie džiaugsmą sakė, niekada, niekada nesileiskite apimami nusiminimu. Niekada. Ir jis sakė, džiaugsmas nėra dėl daugybės daiktų turėjimo, kas dažnai kaip kompensacija mūsų gyvenime atsiranda, kad galbūt daiktai gali užpildyti tą tuščią ertmę mūsų vidiniam gyvenime. Bet jis sako, džiaukitės dėl to, kad jūs sutikot asmenį Jėzų, kuris gali jūs išvest iš visų klaidžių kelių. Tai va čia yra tas tikrasis džiaugsmas. Ir tikrai dvasios mokytojai, kurie kalbėjo apie akediją, sako taip, kad jeigu ji tave kankina ir tu ją atpažinai, ir nugalėjai, tai šitas nugalėjimas pasireikš kaip didžiausias džiaugsmas. Ir kas įdomiausia, kad akedija kaip nuodėmė prieš džiaugsmą, yra susieta su tuo pažadu, kada sako, kad tarnas įeis į mano džiaugsmą, į amžinus mano tėvo namus. Ir čia susieta kaip su tam tikra erdve. Bet turėtume įsivaizduoti tą vidinę erdvę. Ką reiškia, tu tarsi pasijauti kaip tas, kur mes žinom iš Evangelijos pasakojimą apie du sūnus, kur jaunesnysis paprašo iš tėvo savo turto dalies ir paskui ten atsiranda kiaulių tvartė ir po to vėl grįžta atgal pas tėvą. Tai vat taip atsitinka, kad piktasis, jis per akediją tikrai mus veda į tą kiaulių tvartą. Bet jeigu tu susivoki ir supranti, kokioje esi padėty, tai visada verta sugrįžti į tėvo namus. Ir vat tada tavo vidinis pasaulis yra visiškai kitoks. Nesvarbu, kas yra šalia tavęs, bet labai svarbu, koks yra tas vidinis pasaulis. Tai tikrai būkim protingi tą tikrąją žodžio prasme. Ne ta, kaip piktasis gundo. Būk protingas kabutėse, būk toks kaip visi, galvok apie naudą, slėpkis ten už visokių kaukių ir taip toliau. Mes niekur nenueisim, tik į gilesnį liūdesį. Tai va, tegul Dievas savo šviesą apšviečia mūsų širdis ir kad mes visada būtume stipriai įsikibę tos Dievo tėvo rankos ir nebijokim į tą ranką sudėti savo rūpesčius, savo mintis, ne tas, kurias kankina. Ir būtent pasiveskim jo valiai. Jo valia tikrai geriau įspręs mūsų gyvenime visas situacijas negu mūsų valia. Ir melskimės labai nuoširdžiai, tėvė mūsų, sakydami, tiesie tavo šventas vardas, tėtinė tavo karalystė ir tiesie tavo valia asmeniškai mano gyvenime. Ačiū Jums, su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.